Господи, как Неговото име Божие е възлюбен и някой, който обича. Дните, които идват пред Него, Господи, да му се разкриеш като баща. Някой, който е възлюбен, Господи, и да ходи наистина като възлюбен син от Тебе, Божие. Тоест, но не само там, Господи, да остане, но Боже, да обича Тебе с цялото си сърце и да обича хората, Господи, които са около Него. И да бъде, Господи, свидетелство за Тебе, Боже. Ние го благославяме като църква и слагаме върху Него, Боже, нашето благословение. И се молим, Боже, за защита, Господи, в Неговия живот. Молим Те за мъдрост, Господи. Молим Те Той да расте като силен мъж пред Тебе, Боже. Благославяме го да ходи в мъдрост, да ходи в сила, да ходи в благоволение пред Тебе, пред човеците, Господи. Да бъде мъдър човек, да бъде кротък човек, да бъде смирен човек, да бъде чист човек, Господи. Благославяме го, Господи, да Те познава и Господи, да има сърце, Боже. Да има сърце, което Господи да се раздава. Благославяме го, Татко, с любовта, която се положи в нашите сърца. Ние го благославяме, Боже, да бъде здрав и да проспява всичко, Господи.
Страхотно времето на хваление, което имаме заедно. Наистина е, вярно, много свят момент, в който участваме ние, не участва и небето. Участва е Господ, участва Святия Дух. Специален момент, който съществува и на небето. И ние го практикуваме и на земята. Аз наистина тази песен не звучеше като нова. Може да съм я чувал преди, но сякаш като абсолютно нова и актуална за днес. Добре. И напоследък говорим за Святия Дух. И доста неща получава пастора и други хора, също се включиха в учението за Святия Дух. И аз искам да споделя някои мисли, някои откровения, които дойдоха към мен, относно, да кажем, природата на Святия Дух. И това е природата на любовта. Ние знаем, че Бог е един в три лица, Бог Отец, Бог Син и Бог Святи Дух. И те са едно, и те са в една природа. И ако ние знаем, че Бог е любов, то тогава и Сина Му Исус Христос също е любов. И Святият Дух, който е част от Божеството, също е любов. И трите личности на Бог носят любовта. Писанията доста говорят за любовта на Отец и как се изрази тя към нас. Писанията говорят също и за любовта на Христос и как се изрази тя към нас. И писанията също говорят и за любовта на Святия Дух към нас и как се изрази тая любов към нас, но не толкова явно. Сякаш като някой, който изявява и търси славата на другите, той самия е такъв, но не говори за себе си. Защото знаем, че Святия Дух вдъхнови пророците и апостолите, за да напишат писанията. И в писанията се разкрива делото на Отец и на Сина, но също така се говори и за Святия Дух, но той като че ли не изтъква себе си, така да го кажа, или не говори толкова за себе си, но Святия Дух е изключително важна личност за нас, също колкото Отец, Исус Христос и Святия и, да, Исус Христос. Тоест, важна личност, която да познаваме, защото ние сега на земята сме със Святия Дух. А за мен беше много така важно откровение да разбера, че Ангела Господен, за който се говори в Стария Завет, това е Святия Дух. Дълго време съм се чудил дали това е Исус Христос или е Святия Дух, но напоследък пастора, когато говори за Ангела Господен и говори за това, че това беше Святия Дух, в мен почна това слово много да хармонира и да виждам явяването на Святия Дух в Стария Завет. Ние знаем, че Стария Завет, Святия Дух слизаше над пророците и те пророкуваха и записваха тези думи, които трябваше да останат в писанието. Но също така Святия Дух се явяваше явно пред хората, като изпратен от Бога, като ангел. И ето виждаме примерно явяването в Капиновия храст. В храста, когато Моисей беше привлечен от този храст, който ни изгаряше, и се казва, че Ангела Господен му се яви и Бог му говореше. И ние разбираме, че това беше Святия Дух. След това Ангела Господен се явяваше като стълб от огън през нощта на израелтяните, когато излизаха от Египет, и в облачен стълб през деня. И има други също места в Стария Завет, където се говори за Ангела Господен. Аз не отричам също и явяването на Исус Христос в Стария Завет. Примерно, когато отидаха трима човека до Авраам и се казва, че това беше Бог и Авраам им се поклони. Тоест, един от тях, вероятно, беше Исус Христос. Това е Бог и затова Авраам се поклони. Те приеха поклона обикновено, ангелите не приемат поклоните на хората. Нали, в Библията виждаме, че когато човек иска да се поклони на ангел, ангел му казва: стани, ти няма нужда да се поклоняш на мен, поклони се на Бога. Така, и аз се замислих за това и като доказателство за това откровение, че Святия Дух се явяваше на хората, е една, и тези явявания се наричат теофания, между другото, от теолозите. Т.е. явяването на Бог в телесен образ пред хората. И аз се сетих за една теофания в Новия Завет. Едно явяване на Святия Дух в телесен образ в Новия Завет. И си казах, да, наистина, то е написано явно. Когато Исус се кръсти, излезе от водата и се молеше, Святия Дух дойде в образ, телесен образ на гълъб и слезе върху него. Това е явяване на Святия Дух в телесен образ на гълъб. И хората видяха Святия Дух като гълъб. Моисей го видя като огън. Евреите го виждаха като дим и като огнен стълб. А Исус Христос и хората тогава го видяха като гълъб. Така че това не е толкова чудно, не е толкова странно. Самото писание свидетелства за това, че Святия Дух беше тогава, който се яви, който слезе на Исус Христос. И това е, ако мога така да кажа, теофания в Новия Завет. Явяването на Святия Дух в Новия Завет. И Святия Дух винаги е искал да има близко общение с хората. Той е Ангела Господен. Той е изпратения до хората да им разкрие Отец и Сина. Когато Бог сътвори света, Той отново искаше Святия Дух да разкрие Отец и Сина на човека и чрез човека на творението, да стане Бог явен. Аз вярвам, понеже има много стихове, които свидетелстват, че Бог напред, още преди създанието на света, е определил Христос да се яви. Тоест да стане явен, да стане изявен. И чрез Христос Отец. И това се случва чрез Святия Дух. Ние можем да видим как цяло и трите личности, наречени Бог, свидетелстват или носят тая любов към нас. В Римляни 5 глава 8 стих се казва: но Бог показва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Мен ми направи впечатление, че словото тук не казва Отец, но Отец показва своята любов към нас, това, че когато бяхме мъртви, Той, Христос умря за нас, но казва Бог. Това е Бог. Бог, Отец, Исус Христос и Святия Дух показват своята любов към нас, като една от личностите стана способна, реши, дойде и умря за нас. Така че в тази любов виждаме и любовта на Святия Дух. Но тук, разбира се, не е толкова явно това. Аз ще мина накратко през някои стихове, които ни разкриват любовта на Отец, любовта на Исус Христос, на Сина, но най-вече днес ще се спра на любовта на Святия Дух. Любовта на Отец се изрази към нас или бе показана към нас. Ние можахме да я разберем, да я видим от това, че Отец изпрати Сина си за нас. Това е начинът, по който ние виждаме любовта на Отец към нас. Това е начинът, по който ние сме впечатлени от Божията любов. Че Отец, ако се замислите, ако мога така да кажа, извървя дълъг път до това да доведе човечеството до готовност да приемат Христос, да може Христос да се яви. Вижте какъв дълъг път, ако мога така да кажа, извървя Отец, за да подготви човечеството за Христос. Първо, трябваше да срещне Ной. Да спаси един човек, който вярва в него, с семейството му, за да продължи потомството. Иначе всички хора щяха да загинат заради Божия гняв. След това трябваше да срещне Авраам. Авраам да повярва в него, да остане верен, да повярва в Той Христос, който ще дойде. Бог да му даде откровения на вяра, които той да предаде на сина си. Да вярва за Исак, да дойде Исак, да се продължи потомството. След това Исак да роди Яков, Яков патриарците, този Израел да се роди, за да може Бог в него да покаже себе си и чрез него да доведе Христос. Обаче колко години минаха, откакто Бог, взе Израел и дойде времето, в което Христос да се роди. Доста време мина. Бог издигаше пророци, които да говорят различни неща, за да се запишат те, за да дойде откровение в хората, да дойде очакване в определени хора, които да очакват Христос с вяра. И тогава, както казва писанието, на определеното време, Христос се е на определеното време, казва писанието. Тоест, Отец беше толкова въвлечен Христос да се яви. Отец толкова искаше Христос да се яви. И Христос се яви и не направи свои деца. И не направи деца на Отец чрез своето дело. И Библията казва: вижте каква любов ни е дал Отец да се наречем Божии деца. Това е любовта на Отец. Той освен, че ни спасява, освен, че изпраща сина си за нас, той го прави, за да станем неговите деца. Не просто спасени, но негови деца в неговото семейство. Относно живота на Исус Христос и неговото дело, ние друг път сме говорили за любовта на Христос. Мен това, което напоследък ми направи впечатление, че Христос през цялото си служение той знаеше за жертвата, която ще извърши. Тоест, откакто той започна служението си, вероятно и преди това, със сигурност преди това, той знаеше, че ще пострада. И всичкото това дело на проповядване на Словото, на обучение на учениците, на изцеление на хората, смиряваше се над тях, помагаше им и така нататък, той го правеше с постоянната мисъл, че той ще пострада един ден, че той ще умре, че той ще бъде предаден в ръцете на язичниците, те ще се поругаят над него, ще го заплюват, ще го бият, ще го мъчат, ще го разнат и ще го убият. Той живееше с тази мисъл. И не се отказа от делото си, но го завърши до край. Опита се да го обясни на учениците, но те не можаха да го разберат. Обаче по това, че той им говореше тези думи, ние разбираме, че той живееше с, да кажем, тази борба в себе си, с тази това усилно чувство, което душата трябва да преодолее, което душата трябва да превъзмогне, че трябва да го направя за тях. И има едни прекрасни стихове, които разкриват как Христос дойде там, където сме ние и оттам ни изведе. Това е в Исаия 63 глава от 1 до 4 стих. Кой е този, който идва от Едом, сбоядисани в червено дрехи от Боцра, този славен в облеклото си, който ходи в величието на силата си, аз съм, който говоря с правда, мощен да спасявам. Защо е червено облеклото ти и дрехите ти са подобни на онези на човек, който тъпче в лин? Аз сам изтъпках лина и от племената не беше с мен нито един човек. Да, стъпках ги в гнева си и ги смазах в яростта си, така че кръвта им изпръска дрехите ми и изцапа цялото ми облекло, защото денят за възмездието беше в сърцето ми и годината ми за изкупване настана. Тук пророкът вижда една картина, която описва изкуплението на Христос, но по уникален начин, даже Христос участва с няколко реплики и между другото Едон означава червен. Спомнете си, че когато Бог видя първия човек, който създаде, го нарече Адам, червен. Едом означава червен, означава червен като пръста, пръст. Така че този, който идва от Едом, Христос беше изпратен до пръста, беше изпратен до земята, до човека, до червения. Боцра означава кошара за овце. Тоест сред овцете. И Христос дойде от земята сред хората, сред овцете, за да ги спаси. И който ходи в величието на силата си, но дрехите му са изцапани с червено, като някой, който тъпче грозди. И защо? И казвам, и защото стъпках ги в гнева си и ги смазах в яростта си, така че кръвта им изпръска дрехите ми. Тоест, възмездието, което трябваше да падне върху нас, падна върху него. И ако забележите, пророците много често говорят осъждение. Примерно, понеже мечът ми се опияни в небесата, затова ето ще слезе за съд върху Едом, да, върху народа, които аз обрекох на изтребление. Мечът Господен е напоен с кръв, за тластя от тластина, с кръвта на агнетата и яретата, с тластините на овнешките бъбрици, защото Господ има жертви в Боцра и голям клане в Едомската земя. Стихове, които изразяват гнева на Бог и той е съд, който ще дойде. Обаче този съд падна върху Христос. Този, който идва от Боцра, този, който идва от Едом. Този съд, който беше за тези хора, за нас, падна върху него. И И той през цялото време служеше с тази мисъл. Аз ще загина за тези хора. Аз ще дам живота си за тези хора. Аз сега живея сред тях. Говоря им, предавам словото си, учението си, изявявам им отец. Уча ги на всичко, търпя ги, дълготърпелив съм и накрая ще умра за тях. Това е моята съдба. Аз съм тук, за да се жертвам за тях. Аз живея, за да се жертвам за тях. Сега не е момента, но ще дойде момента. Още малко съм с вас, обаче ще дойде момента, когато ще се отнема от вас. И всичко това той правеше с тази мисъл, постоянно в себе си. Че ще понесе той наказанието. Той ще понесе удара от Бога, който удар беше назначен, който трябваше да се случи. Пророците говореха за това. Така че Отец изяви любовта си чрез Христос, но самия Христос носеше същата любов към нас. Същата любов, която беше в сърцето на Отец, любовта Агапе, за която Словото казва, Бог е любов. И ние си мислим винаги за Отец, но същата любов е в Исус Христос, в Сина. Той носи същата любов към нас. А любовта на Отеца е същата любов, която беше към Сина, такава е към нас. Любовта на Христос към нас е същата, каквато е любовта на Отец към нас. Така че далеч Христос не извърши просто заповед от Отец. Просто Отец реши и каза, сега отиваш, намираш за тези хора. Далеч не е така. Колкото Отец го пожела, толкова и Христос го пожела. Колкото Отец пожела нашето спасение, толкова и Сина пожела нашето спасение. Колкото Отец ни обича, толкова и Христос ни обича. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. По това познаваме Неговата любов, на Христос любовта, защото Той даде живота си за нас. И интересно, че Библията казва тук, не умря за нас, а даде живота си за нас. Ама ние знаем, че Той взе обратно живота си и живее сега с Отец. Но Той даде живота си на човек за нас. Тоест, като човек, Той не живееше за себе си изобщо. Той живееше за нас. Като човек, Той живее живота си изцяло, 100% за нас. Изцяло 100% напълно за нас. С мисълта за нас, мисълта, че го прави за нас, мисълта, че ще жертва живота си за нас. Целият си живот. Нищо не направи за себе си. До сега говорихме за Отец и за Сина, тяхната любов към нас. Но нека да се замислим, че нищо от това нямаше да се случи без действието на Святия Дух. От началото до сега и действието на Святия Дух в нашия живот продължава. От началото, от сътворението до сега и за напред, Святия Дух е личността, третата личност в Божеството, което действа за нашето спасение, която желая нашето спасение. Първо мога да започна с един стих от Римляни 5 глава. А надеждата ни посрамва, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения ни Святи Дух. И първо разбираме, че любовта на Бог се излива в нашите сърца чрез откровения, чрез действието на Бог към нас, чрез Святия Дух, чрез действието, чрез думите на Святия Дух към нас. Можем да си помислим, че Святия Дух изпълнява само желанията на Отец и на Исус. Тоест, понеже Отец му е казал и понеже Сина иска така, Святия Дух се подчинява и го прави. Но това не е така. Това няма да е... Това не може да е вярно. Защото Ако е така, просто означава, че Святия Дух не има един ум с Отец и с Сина. Но ние знаем, че не е така. Ние знаем, че Святия Дух, Отец и Сина са на един ум. Първо, нека да разгледаме историята или, може би, да кажем примера на Исус Христос. Искам да видим, че сам Исус Христос, като човешки син, прие любовта на Бог, на Отец, любовта на Отец, чрез Святия Дух. Това е в Матей 3 глава. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя, че Божия Дух слиза като гълъб и се спуска на него. И ето глас от небесата, който казваше: Този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Това бяха думи, които дойдоха от небето и много хора там вероятно ги чуха, че това е възлюбеният ми син, него слушайте. В него е моето благоволение. Обаче Лука пише нещо друго. В Лука 3 глава, 21 стих, и когато се кръсти целият народ, и когато Исус се кръсти и се молеше, небето се отвори и Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Виждате ли две паралелни събития, които се случват тук? В едно и също време две неща се случват. Святия Дух слиза върху Исус Христос, телесен образ на гълъб, и хората чуват глас: Този е моят възлюбен син, в него е моето благоволение. В същия момент, когато слиза Святия Дух върху Исус Христос, казва на Исус Христос: Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Тоест, хората чуват едно, а Христос чу друго. Христос чу: Ти си моят възлюбен син. Тоест, лично обращение. Преди това, не знам дали Отец му беше говорил така, но сега, когато Святия Дух слезе върху него, първото нещо, което му каза, Святия Дух му го каза: Ти си моят възлюбен син, в теб е моето благоволение. Ние на много места в Библията четем Бог каза, Бог говори. Но този Бог е Святия Дух. Така че Исус Христос в началото на своето служение при откровение от Святия Дух за любовта на Бог към него. Макар че той беше Бог, но той като човешки син трябваше да живее с откровението на любовта на Бога в своето сърце. И само така можеше да има сила да извърши това, което Бог иска от него. Защото без любовта на Бога, без Божията любов в нас, ние няма да сме способни да извършим това, което Бог иска от нас. И интересно, че след това дявола веднага подложи на съмнение това: ако си Божий син, ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. Но Исус му отговори: Не само с хляб ще живее човек, но със всяко слово, което излиза от Божиите уста. А това слово, което беше излязло от Божиите уста преди малко, беше: Ти си моят възлюбен син. Тоест, дяволе, просто това, което ми говориш, аз въобще не се съмнявам, аз ще живея с Словото, което излиза от Божията уста. Аз ще живея с откровението, което Бог ми даде току-що. Нямаш сила да го подложиш на съмнение. Ти ми казваш направи тези камъни хляба, но аз ти казвам, че ще живея с Словото, което излиза от Божията уста, че съм Божий син, че Той ми обича, че аз съм Неговия възлюбен. Това е откровението, с което ще живея. Естествено, дявола нищо не разбрал това, което му каза. Аз съм сигурен. Но и ние имаме такива думи от Бога, чрез които живеем. Аз съм убеден, всеки един от тази църква, всеки един, който е тук, той живее с думи, които има от Бога, които Бог му е ги казал, които Святия Дух му ги е казал, които Святия Дух ги е направил откровения в него. Лични. Те може да са от Библията и много и повечето са от Библията, сигурно 90 и няколко процента са. Когато четем, Бог открива стихове и те стават наше откровение. Не че са само наше, но са откровение, което Святия Дух ни е открил докато четем. Едно, вярвам за всеки човек, за всеки християнин, всеки, който приема Отец и Сина, който приема Христос, едно от първите откровения е любовта на Бог към него. Първо, поне аз така си спомням за себе си, че когато чух за Христос, бях впечатлен от някои неща, които се случваха в църквата, нали, тогава по-драматични, но бях всъщност впечатлен от любовта на Бог към мен, че може някой да ме счита за ценен, да ме обича. И това е Бог. В 1 Йоан 4:18 се казва, че в любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. И дълго време аз си мислех, че трябва моята любов да стане съвършена, за да изпъде страха. Но почнах да разбирам, че всъщност съвършената любов е любовта на Бог. Любовта на Отец, любовта на Сина и любовта на Святия Дух към Бог. Това е съвършената любов, на която аз ако давам място, ако я разбирам, ако я приемам, ако живея с това откровение, с което Христос умря, че аз съм Божий Син и благоволението на Бог е в мен, с този страх ще напусне. Това е съвършената любов, която прави страха в нас да напусне. Това не е нашата любов. Не е нашата любов, която прави да не се страхуваме, а любовта на Бог ни прави да не се страхуваме. И страха да стои настрани. Защо? Защото любовта ни дава откровението, разбирането, че благоволението на Бог е към нас. Божието благоволение е в нас. Аз преди малко прескочих едни стихове. Сториха ми се дълги да ги чета, но това са стиховете от 1 Коринтяни, мисля, където се казва, че кой ще ни обвини? Кой ще застане срещу нас, Бог ли? Който ни обича, който ни възлюби, който предаде сина си за нас. Исус Христос ли, който дойде и целият си живот живя заради нас, за нас и предаде живота си за нас. Кой ще ни обвини? Кой ще застане срещу нас? Може да прочетем стихове от Римляни 8 глава, 9 стих. Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божия дух. Но ако някой няма Христовия дух, той не е негов. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Стихове, които... Вижте, нека да ги свържем с това, че Святия Дух носи Божията любов в нас. Святия Дух е който изявява любовта на Отец към нас. Защо? Защото Библията казва, че Святия Дух носи тази любов в себе си. Святия Дух не би могъл да изяви любовта на Отец към нас, ако той не я носи сам в себе си. Но той я носи. Святия Дух постоянно, винаги, постоянно носи любовта на Отец, любовта на Сина в себе си и може да ни я изяви. И може да я изяви на всеки човек. Може да я изяви на всеки, който приема Христос и е отворен за Него. Делото на Святия Дух е да ни покаже любовта на Бога. Да донесе любовта на Бога в нас. Да донесе любовта Агата в нас. да ни утвърди, да ни покаже, че сме Божии синове, да увери сърцето ни в това, че сме Божии синове. Как Божия Дух, как Святия Дух би ни уверил в това, че сме Божии синове, Божията любов е в нас, ако Той ни го носи в себе си? Но Святия Дух живее в нас. И Той живее с тази любов в нас. Той живее с Божията любов в нас. Библията казва, защото във 2 Коринтяни 6 глава 16 стих, защото вие сте храм на живия Бог. С храма в Стария Завет беше построен на едно място. И той беше реално изпълнен с Божието присъствие. И беше място, което трябваше да говори за Бога. И хора, когато искаха да се поклонят на Бог, отиваха до Йерусалим. На Петдесетница имаше хора от цял свят, които отиваха да се поклонят на Бог в храма. Обаче сега Библията казва, че ние сме храмове на Бога. Ние сме храма на Святия Дух. В нас е Святия Дух. Чрез нас хора могат да се докоснат до Бог и могат да преживеят Неговата любов. Святия Дух е в нас, Духът, който носи Божията любов, любовта на Отец и на Сина и Своята. И може тя да бъде достъпна, може да бъде видяна от хората, които са около нас. Аз се замислих за следното. Преди храма беше на едно място, а сега ние сме храмове на Бога. Само, че ние сме мобилни храмове. Ние можем да отидем навсякъде. Когато Бог говореше на апостол Павел, той му каза, трябва да свидетелстваше в Рим. Тоест, Бог не очакваше Рим да отиде при Павел, а каза, ти трябва да свидетелстваш в Рим. Ти трябва да отидеш до там. Ти трябва да отидеш там. Ти трябва да отидеш там. Ти трябва да направиш това. На църквата говореше и църквата действаше. Защото ние сме мобилни храмове. Ние може да отиваме при хората, без да ни искат. Ако Господ ни изпрати, идваме да ви кажем нещо. Ама ние не сме лъвикари. Мобилни храмове. Това е Божия план. Бог да изяви себе си чрез нас като храмове на Святия Дух. Има един стих във 2 Коринтяни 13 глава, 14 стих, който казва, благодатта на Господ Исус Христос и любовта на Бог и общението на Святия Дух да бъдат с всички вас. Но има други стихове, които говорят за нашето общение с Христос, нашето общение с Отец. Има други стихове, които говорят за благодатта чрез Святия Дух, И на Бога, благодатта на Бога. Също за любовта на Бог като Отец, но любовта на Христос и любовта на Святия Дух. Така че, макар че в този стих някакси нещата са разделени, благодатта на Господ Исус Христос, любовта на Бога и общението на Святия Дух, всъщност ние имаме общение и с трите личности на Бога, имаме любовта и на трите личности на Бога, и имаме благодатта на трите личности на Бога. От Ефесяни 1 глава също малко ще прочета. Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който в Христос ни е благословил със всяко духовно благословение в небесни места, както ни е избрал в Него преди създаването на света, за да бъдем святи и без недостатък пред Него в любов. Като ни е предопределил да му бъдем осиновени чрез Исус Христос по благоволението на своята воля за похвала на славната си благодат, с която ни е благодетелство във възлюбения си. И малко по-надолу, в когото и вие, като чухте Словото на истината, т.е. благовестието на нашето спасение, в когото както и повярвахте, а бяхте запечатани с обещания Святи Дух, който е залог за нашето наследство, докато бъде изкупено притежанието на Бога, за да бъдете за похвала на Неговата слава. Бог ни е дал Святия си Дух, за да можем ние да живеем в любов. Без ние да имаме откровение за любовта на Бог, колко ни е възлюбил, какво е направил за нас, ние да не можем да бъдем в любов, не можем да пребъдваме в любов. Истинска любов, такава любов, която е от Бога, която е заедно с Него, която е в хармония с Него, която подхранва нашето сърце, която ни помага да обичаме. Божието царство е също в Святия Дух. Ние искаме да служим в царството. Ние искаме да действаме в царството. Ние искаме Божието царство да бъде изявено, да бъде разширено. Словото ни казва, че Божието царство е в Святия Дух. Няма Божието царство, не може да бъде извън Святия Дух. Святия Дух носи Божието царство. Святия Дух разширява Божието царство. А ние сме храмовете на Святия Дух. Ние сме те, чрез които Божието царство се разширява. Ние сме тези, в които е Божието царство и чрез които Божието царство може да достигне до други. Ние сме тези, чрез които Божията любов може да достигне до други. Ние всички сме получили свидетелството за Бога чрез някой друг. Ние не сме го получили просто от небето, но ние сме го получили чрез Божия хора, които са носили откровението за Бога в себе си. Ние и сега растем в откровението за Бога чрез други хора, които ни помагат, които носят Святия Дух в себе си. Чрез духа и усиновлението в Римляни 8 глава, понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове. Святия Дух е този, чрез когото казваме Ава Татко. Защото не сте приели дух на робство, та пак да живеете в страх, а сте приели дух на усиновение, чрез който и викаме Ава Отче. Така и самия Дух свидетелства заедно с нашия Дух, че сме Божии чада. Святия Дух носи тази бащинска любов в нас и откровението, че ние сме родени от Отец, че ние сме като Исус Христос, Божии синове. Понеже Святия Дух е любовта на Бога, чрез Него ние можем да казваме на Бог Татко, наш Татко. Това е откровението на Святия Дух. Ако се замислим, ние сме синове и на Отец, и на Исус Христос, и на Святия Дух. Защото и тримата ни родиха. Не е ли така? Ние сме синове на Отец, но Библията казва, че Христос ни роди чрез Своето Слово. Святия Дух ни новоражда. Той е личността, която всъщност ни новоражда в Царството на Бога. Така че и трите личности на Бог са наш баща. Но от тези три личности Отец е бащата. Но Библията дори казва, че ние сме възродени от вечното Слово. Самото Слово, което чухме, самите откровения, които чуваме, те са вечни и те ни раждат. И понеже сме родени от вечното Слово, ние сме вечни създания. И накрая това, което Святия Дух обича, е да ни води в молитва и да ни води в Словото. Святия Дух обича да ни води в молитва. Много неща в нашия живот стават само заради молитвите. Не заради делата. Не мисля, че чак толкова можем да впечатлим Бог с някакво добро дело. Но Бог отговаря на нас и освобождава благодат в живота ни и действа в живота ни заради нашите молитви. Само заради това, че сме се молили, само заради това, че искаме, за това, че се съединяваме в Святия Дух и се молим пред Него в Духа и искаме нещата, които искаме. Било то за царството, било то за нас, но Святия Дух обича да ни води в молитва. Святия Дух обича да ни води в Словото. Да ни разкрива нови откровения, да ни храни от Словото, да си припомняме Божията любов към нас, кои сме ние в Христос. Ние толкова много неща знаем вече за Бога, толкова много неща знаем и за Христос, толкова много неща знаем за Духа, толкова много неща знаем за Словото, толкова много неща знаем за себе си, кои сме ние в Бога и сме получили толкова откровения, но въпреки това имаме нужда да отново да ги чуваме. Въпреки това имаме и се радваме, когато четем Словото и да ги прочетем отново. И отново, и отново, и пак да ги прочетем, и пак да си ги прочетем. Постоянно да си прочетем някои стихове, които са ни любими, които са красиви, които ги разбираме, които са за нас, толкова ни е хубаво отново и отново да ги четем. И колкото повече ги четем, толкова с по-голяма лекота ние изявяваме това откровение на хората около нас. Аз забелязвам, че колкото повече Божието Слово е в мене, колкото повече неща от Словото ме вълнуват, толкова е по-лесно да говоря с хората. Откъдето и да ме подхванат, все ще го закарам до стиховете, които ме вълнуват, които са ми интересни, които ме вълнуват, но знам, че и са за хората. Знам, че ще ги благословя. Знам, че е важно да го чуя. И много често не знам за какво съм им говорил. Защото ме подхващат някъде и аз почвам да им говоря неща, които са в мене. Не за неща, които съм се замислял и неща, които съм научил и смисъл предварително и съм се подготвил. Просто им говоря неща, които са в мене и после като се замисля аз какво им казах, почти не мога да се сетя какво точно съм им казал. Но това е отвътре. Това са неща отвътре. И така, всичко това, Словото казва, че ние, че праведният чрез вяра ще живее. Всичко това трябва да знаем, че ние го живеем чрез вяра. Че няма доказателства, но има една вяра, която е в нас от това, че цялото Слово хармонира с нас, хармонира с нашата душа, че ние не търсим видими доказателства, но вътре в духа ни имаме това вътрешно свидетелство, че Словото на Бога е истина. И това е вяра, с която ние живеем. Вяра, която Словото казва, че трябва да пазим, дори да се борим за нея на места. Или понякога в нашия живот трябва да се борим за тая вяра. Трябва да се борим и да пазим вярата, която е в нас, откровението, което е в нас. Другата дума е, живеем чрез вяра. Да живеем все пак. Да живеем означава да мислим, да говорим, да действаме, да правим, да се случват неща. Праведния чрез вяра ще живее. Все пак ще живее. Не просто да стои, да чака, да търпи и така пасивно, но той чрез вяра ще живее. В книгата на Данаил, мисля, че беше, се казва: и тези, които познават Бога, ще се укрепят и ще вършат. Ще се укрепят и ще вършат. Ще вършат неща. Ще вършат, ще правят, ще ходят, ще говорят, ще подготвят, ще създават неща. И това е чрез вяра, това е чрез вътрешно убеждение, свидетелство вътрешно, за което и апостол Йоан говори, че това е вътрешно свидетелство. Всеки, който вярва в Бога, има това свидетелство в себе си, вътре. То не е външно, то е вътрешно свидетелство, вътре. И че това свидетелство, ние го пазим, това е нашата вяра. И чрез него ние познаваме любовта на Бога, ние имаме любовта на Бога. Ние сме способни да вършим, защото знаем, че сме възлюбени. И каквото и да стане, възлюбени сме. Един път много се бях притеснил. Какво ще направя за Бога? И тогава много така ясно чух гласа на Господ. Виж края. И аз отидах в Откровение на Йоан да видя края. И какво виждам в края? Господ е победител. Господ има ново небе, нова земя, в която ще царува. И Господ ми каза, дори нищо да не направиш, аз пак ще победя. И направо ми олекна. Ние хората понякога много се притесняваме. А Господ няма никакво притеснение. Никакво безпокойство. Той знае края. Той ще е победителя. Нали има време, което още да поживеем, още неща да се случат, но Господ знае края и Той е... Аз съм победител. И няма безпокойство в него. Обаче ние, понеже понякога не съобразяваме това, почваме да се тревожим. А няма за какво. Така или иначе Господ ще е победител и ние ще царуваме заедно с него. И ние ще направим неща, разбира се. Бог нямаше предвид, че няма да направи нищо. Но просто ми каза, виж края, успокой се. Не се тревожи. Всичко е наред. Просто с тази любов, с нашето посвещение, с вярата, с любовта, която е от нас, с желанието, което имаме да направим неща, ние просто ще направим неща. И те ще бъдат добри. И ще се стараем в това да се вижда, да прозира Божията любов, това, че сме Христови. Това, че Христос е в нас и правим това, що сме Христови. Добре. Ами споделих с вас това, което имаме в себе си. Нека Господ да ви даде благословена, благодатна седмица, да бъде с вас, да имате нови откровения в Словото, да ви вълнуват и да имате общение с Духа.